VOA This Morning.
Good morning, VOA This Morning kembali hadir dengan sederet berita hangat dari Indonesia dan mancanegara bersama saya Rifan Dwi Astono di Washington DC. Apa kabar nih? Semoga baik ya. Konferensi iklim buat pemuda dan pemudi dari seluruh dunia sudah dimulai di Milan, Italia, dan aktivis muda Greta Thunberg juga sudah bicara nih di KTT itu. Dan sekali lagi, menganggap bahwa aksi para pemimpin dunia untuk mencegah dampak krisis iklim nggak cukup. Nah, kalau Anda sendiri apa nih? Kontribusi Anda biar kita semua bisa selamat dari bencana iklim. Sambil dipikirkan, seperti biasanya di hari Rabu tanggal 29 September 2021 ini, redaksi VOA sudah menyiapkan laporan-laporan menarik untuk Anda. Di antaranya, pemerintah mengizinkan penyelenggaraan acara dan pertemuan berskala besar asal mematuhi pedoman terkait COVID-19.
Pembukaan sektor sosial masyarakat secara bertahap bukanlah hal yang patut dikhawatirkan secara berlebihan, asalkan seluruh elemen berkomitmen menjalankan protokol kesehatan secara kolektif.
Inggris memperingatkan sejumlah warganya akan ancaman penangkapan dan ekstradisi ke Hong Kong.
Specifically, my name was mentioned because I was having discussions with various people about Magnitsky sanctions against the Hong Kong officials who were involved in this. Suppression of democracy.
Siaran ini juga bisa Anda dengarkan secara live streaming di situs kami www.voaindonesia.com atau dengarkan lagi dalam podcast VOA This Morning. Sebelum kita bahas lebih jauh dua informasi utama tadi, berikut berita dunia pagi ini.
Inilah warta dunia dari VOA di Washington DC, saya Fahmi Sreva. Menteri Keuangan Amerika Janet Yellen hari Selasa menyampaikan seruan mendesak kepada Kongres untuk menaikkan batas pinjaman pemerintah sehari setelah Partai Republik di Senat menolak mempertimbangkan rancangan undang-undang yang akan melakukannya. Kegagalan untuk menaikkan plafon utang kemungkinan akan mendongkrak suku bunga, meningkatkan pembayaran bunga pemerintah atas utang nasional, tambahnya.
It looks as in 2011 like Congress might not raise the debt ceiling and we might not be able to pay our bills that you would expect to see in interest rate spike.
Ini seperti tahun 2011 ketika Kongres tampaknya tidak menaikkan plafon utang dan kami tidak dapat membayar tagihan-tagihan. Akhirnya terjadi lonjakan suku bunga, ujar Yellen. Jika plafon utang tidak dinaikkan, saya kira akan terjadi krisis keuangan dan bencana. Dan tentu saja benar jika dikatakan bahwa pembayaran bunga atas utang pemerintah akan meningkat. Saya prihatin dengan nilai dolar dan aset-aset yang dinilai sebagai yang paling aman di dunia dan berfungsi sebagai mata uang cadangan. Hal ini akan merusak kepercayaan pada dolar sebagai mata uang cadangan dan pembayaran bunga pada kredit rumah, mobil, dan kartu kredit yang semuanya akan melesat seiring biaya pinjaman yang lebih tinggi. Dan tentu saja, hal ini juga akan meningkatkan pengeluaran kami, tegas Yellen. Api dengan cepat menyebar ke beberapa unit dan hingga tengah hari, para petugas pemadam kebakaran masih berupaya keras memadamkan api. Warga melaporkan mereka terbangun oleh ledakan yang mengguncang seluruh bangunan yang terasa hingga satu blok kota itu. Saksi-saksi mata mengatakan asap memenuhi lorong dan tangga-tangga gedung sehingga menyulitkan mereka keluar dari gedung. Polisi dan petugas pemadam kebakaran berhasil menyelamatkan banyak orang, namun sebagian lainnya sempat memanjat ke balkon-balkon apartemen mereka. Sedikitnya satu orang dilaporkan melompat dari gedung. Seorang pejabat di layanan darurat Göteborg mengatakan kepada stasiun televisi pemerintah Swedia SVT bahwa ledakan itu tampaknya berasal dari halaman gedung apartemen yang kini pintu gerbang masuknya hancur. Uni Eropa tetap bersikukuh menjatuhkan sanksi terhadap Presiden Belarus Alexander Lukashenko yang mendorong para migran yang putus asa melarikan diri ke Uni Eropa.
There are significant differences what we see from Lukashenko in Belarus.
Komisioner Urusan Dalam Negeri Uni Eropa, Eva Johansson, hari Selasa mengatakan, Lukashenko bukan mitra yang siap bekerja sama dengan kami dan bahwa blok dengan 27 negara anggota itu tidak dapat menerima tindakannya. Berbicara di Nikosia setelah melangsungkan pertemuan dengan Menteri Dalam Negeri Siprus Nikos Nouris, Johansson juga bicara tentang kerjasama dengan Turki dengan mengatakan kerjasama itu tidak selalu mudah, tapi itu satu-satunya cara untuk melangkah maju. Ditambahkannya, ia akan melawat ke Turki dalam 2 minggu ke depan dengan harapan dapat menemukan kesamaan untuk mencegah kedatangan migran secara tidak teratur dari Turki ke Siprus dan Italia. Johansson juga mengatakan merupakan hal penting untuk mencegah kedatangan migran secara tidak teratur ke Turki. Polandia dan Lituania yang merupakan anggota-anggota Uni Eropa telah menerima migran dari Timur Tengah dan Afrika dan pengungsi dari Belarus yang dalam beberapa bulan terakhir jumlahnya terus meningkat. Jumlah kematian harian akibat virus corona di Rusia mencapai rekor hari Selasa seiring meluasnya perubahan COVID-19 di negara itu. Jumlah kematian hari Selasa mencapai 852 orang, melampaui jumlah kematian hari Jumat yang mencapai 829 orang.
Течение болезни мало что изменилось. Единственное, на что следует обратить внимание, что
dokter senior di Rumah Sakit Nizhny Novgorod mengatakan kasus COVID-19 di negara itu tidak banyak berubah. Bahkan jangka waktu antara munculnya penyakit itu hingga pasien memasuki keadaan kritis telah menjadi lebih singkat. Kasus virus corona di Rusia telah turun dari 20.000 kasus pada akhir Agustus menjadi 18.000 kasus pada pertengahan September. Namun seminggu terakhir ini jumlahnya kembali meningkat. Sejak Kamis lalu, Satuan Tugas Penanganan COVID-19 melaporkan lebih dari 21.000 kasus baru per hari. Sementara pada hari Selasa ini saja, kasus baru mencapai lebih dari 21.550. Pejabat-pejabat Taliban di bagian barat Provinsi Herat hari Senin mengatakan para pejahat akan dikenai hukuman sesuai hukum syariah jika mereka melakukan kejahatan apapun. Hal ini disampaikan setelah militan Taliban membunuh 4 tersangka penculik dan kemudian menggantung mayat mereka di alun-alun kota. Selama pemerintahan Taliban sebelumnya di Afghanistan, Taliban menganut interpretasi Islam yang keras. Dan sejak menguasai Kabul pada 15 Agustus dan mengambil alih negara itu, dunia mengamati dengan seksama untuk melihat apakah Taliban akan kembali memberlakukan hukum yang keras seperti pada akhir 1990-an. Seva Masreva, VOA, Washington.
VOA This Morning, pemerintah mengizinkan penyelenggaraan acara dan pertemuan berskala besar asal mematuhi pedoman terkait COVID-19. Di sisi lain, pemerintah diimbau melakukan pelonggaran secara bertahap dan terukur agar tidak terjadi perburukan kondisi pandemi. Gita Intan melaporkan dari Jakarta.
Seiring dengan membaiknya situasi dan kondisi pandemi COVID-19 di Indonesia, pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika mengizinkan penyelenggaraan kegiatan dengan skala besar. Menkominfo, Joni G. Plate menjelaskan, kebijakan tersebut dilakukan untuk mendukung percepatan pemulihan ekonomi nasional, khususnya di sektor pariwisata yang cukup terpukul akibat pandemi COVID-19. Upaya pemulihan sektor pariwisata, katanya, diharapkan bisa menjadi mesin penggerak kegiatan ekonomi dan memberikan dampak turunan yang positif pada sektor lain. Adapun kegiatan berskala besar yang dimaksud adalah konferensi, pameran dagang, acara olahraga, festival konser, pesta maupun acara pernikahan besar. Joni pun mencontohkan kompetisi sepak bola Liga 1 dan Liga 2 serta Pekan Olahraga Nasional Papua pada tahun ini menjadi contoh kegiatan berskala besar yang sedang dijalankan. Joni pun menggarisbawahi izin penyelenggaraan pertemuan atau kegiatan besar dapat diberikan selama kasus corona terkendali. Selain itu, penyelenggaraannya juga harus didukung dengan persiapan yang matang serta komitmen penyelenggara dalam mengutamakan kesehatan dan keselamatan setiap orang yang terlibat. Sementara itu, juru bicara Satgas Penanganan COVID-19 Profesor Wiku Adhisa Smito kembali menegaskan izin penyelenggaraan kegiatan berskala besar akan dilakukan di wilayah yang situasi pandeminya cukup terkendali. Selain itu, ia berharap pihak yang melangsungkan acara tersebut dapat membentuk satgas yang berdedikasi khusus untuk mengawasi kepatuhan protokol kesehatan selama kegiatan berlangsung. Berbagai pelonggaran yang mulai dilakukan oleh pemerintah, kata Wiku, semata-mata agar masyarakat dapat tetap produktif melakukan berbagai kegiatan namun tetap aman dari COVID-19.
Pembukaan sektor sosial masyarakat secara bertahap bukanlah hal yang patut dikhawatirkan secara berlebihan, asalkan seluruh elemen berkomitmen menjalankan protokol kesehatan secara kolektif. Sudah saatnya kita kembali bergerak maju memulihkan produktivitas masyarakat setelah cukup baik mengendalikan kasus.
Ahli epidemiologi dari Universitas Griffith Australia, Diki Budiman mengatakan, rencana pelonggaran dengan mengizinkan acara berskala besar belum bisa dilakukan di semua wilayah di Indonesia. Menurutnya, pelonggaran tersebut bisa dilakukan di daerah yang memiliki fondasi kuat seperti strategi 3T serta cakupan vaksinasi COVID-19 dosis lengkap yang sudah lebih dari 60%. Menurutnya, pemerintah harus belajar dari pengalaman negara lain dalam menangani pandemi COVID-19. Ia mencontohkan Singapura yang cakupan vaksinasi dosis penuhnya sudah mencapai 82% dan strategi 3T yang sangat kuat masih bisa menemukan banyak kasus di tengah masyarakat. Ia pun mengingatkan berbagai perbaikan situasi pandemi di Indonesia tidak bisa dengan segera dilakukan berbagai pelonggaran. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Kekhawatiran terhadap jangkauan dari apa yang disebut sebagai Undang-Undang Keamanan Nasional Tiongkok yang baru-baru ini diberlakukan di Hong Kong semakin besar. Inggris memperingatkan warganya bahwa mereka dapat dihadapkan pada ancaman penangkapan dan ekstradisi ke wilayah bekas jajahan Inggris itu. Tiongkok mulai memberlakukan Undang-Undang Keamanan Nasional di Hong Kong pada Juni 2020 untuk menanggapi unjuk rasa anti-pemerintah dan mengklaim undang-undang itu akan memulihkan ketertiban umum di wilayah tersebut. Para pengkritik mengatakan undang-undang itu membatasi kebebasan dasar berdemokrasi. Lebih dari 100 orang telah ditangkap sejak berlakunya undang-undang tersebut. Salah satunya adalah aktivis oposisi Andy Lee yang didakwa berkolusi dengan pihak asing pada tahun 2020 setelah diduga melobi pemerintah asing untuk menjatuhkan sanksi terhadap Hong Kong dan Tiongkok. Beberapa nama warga negara Inggris disebut-sebut dalam dokumen persidangan. Awal bulan ini, pemerintah Inggris memberitahu bahwa mereka dapat menghadapi penangkapan dan ekstradisi ke Hong Kong jika bepergian ke negara-negara yang memiliki perjanjian ekstradisi dengan teritori Tiongkok itu. Di antaranya yaitu warga negara Inggris kelahiran Amerika, Bill Browder, yang mengampanyekan ke seluruh dunia agar apa yang disebut sanksi Magnitsky terhadap pelanggar hak asasi manusia diberlakukan.
Specifically, my name was mentioned because I was having discussions.
Secara khusus, nama saya disebut karena saya berdiskusi dengan berbagai orang tentang sanksi Magnitsky terhadap pejabat Hong Kong yang terlibat dalam penindasan demokrasi ini. Setelah memberitahu saya bahwa nama saya ada dalam dokumen itu, pejabat kantor luar negeri menunjukkan kepada saya bahwa Undang-Undang Keamanan Nasional Tiongkok tidak hanya berlaku di dalam negeri untuk penduduk Hong Kong, namun undang-undang juga berlaku untuk siapapun, dimanapun di dunia.
Browder sendiri telah menghadapi beberapa upaya penangkapan oleh Rusia untuk diekstradisi atas tuduhan penipuan melalui Interpol, badan global yang mengomunikasikan surat perintah penangkapan antar kepolisian. Browder mengatakan bahwa tuduhan itu jelas bermotif politik. Lebih dari selusin negara memiliki perjanjian ekstradisi dengan Hong Kong, termasuk India, Afrika Selatan, dan Portugal. Pegiat pro-demokrasi Inggris Luke de Pulford juga disebut dalam dokumen persidangan Hong Kong itu dan dihubungi oleh kantor luar negeri Inggris. Baru-baru ini, Luke berbicara kepada VOA Mandarin.
It's a really sad indictment and reflection on the UK's cowering.
Ini adalah dakwaan yang menyedihkan dan cerminan atas ketakutan Inggris dalam menghadapi Tiongkok. Kita kini berada dalam situasi di mana Inggris gagal memenuhi janjinya terhadap rakyat Hong Kong. Inggris memberitahu orang-orang bahwa mereka tidak bisa bepergian ke luar negeri karena mereka kemungkinan akan berakhir di penjara.
Di bawah deklarasi bersama yang ditandatangani Inggris dan Tiongkok sebelum penyerahan Hong Kong pada tahun 1997, Beijing berjanji untuk mempertahankan otonomi wilayah tersebut di bawah apa yang disebut sebagai Undang-Undang Dasar. Dalam sebuah pernyataan, pemerintah Inggris mengatakan kepada VOA, Inggris tidak akan berpaling dari Hong Kong dan kami tidak akan mengabaikan tanggung jawab bersejarah kami kepada rakyatnya. Sebagai salah satu penanda tangan deklarasi bersama, kami akan terus membela rakyat Hong Kong. Rifan Dwi Astono, VOA, Washington. Musisi R&B terkenal Amerika R. Kelly yang dikenal dengan lagu I Believe I Can Fly hari Senin divonis bersalah dalam sidang perdagangan seks setelah selama bertahun-tahun mengelak dari tanggung jawab hukum atas sejumlah tuduhan perilaku yang tidak semestinya terhadap perempuan dan anak-anak. Berikut laporannya. I believe I can fly.
I believe I can touch the sky. Pendengar, juri yang terdiri dari 7 laki-laki dan 5 perempuan dalam sidang musyawarah hari kedua mengatakan R. Kelly bersalah dalam tuduhan yang diajukan terhadapnya. Ketika vonis dibacakan, Kelly tampak tidak bergerak dengan mata tetap tertunduk ke bawah. Tuduhan itu didasarkan pada argumen bahwa sejumlah manajer dan ajudannya telah membantu musisi papan atas itu bertemu dengan remaja-remaja perempuan. Kuasa hukum R. Kelly berencana mengajukan banding. Salah seorang di antaranya, Dever Kendrick, mengatakan,
"Of course, Mr. Kelly is disappointed. He was not anticipating this verdict because based on the evidence, why?"
Tentu saja Kelly kecewa. Ia tidak mengantisipasi vonis ini karena berdasarkan bukti-bukti yang ada, mengapa ia harus mengantisipasinya? Ketika kita melihat temuan dalam sidang ini, saksi demi saksi memberikan versi yang berbeda-beda terhadap apa yang menurut mereka telah terjadi, ujar Kenick. Kecaman luas publik memuncak setelah dirilisnya serial film dokumenter Surviving R. Kelly yang membantu menjadikan kasusnya sebagai penanda era Me Too dan sekaligus memberi ruang pada mereka yang menuduhnya dan selama ini bertanya-tanya apakah kesaksian mereka akan diabaikan hanya karena mereka berkulit hitam. Pendiri gerakan Me Too, Charana Burke, mengatakan, vonis terhadap R. Kelly penting untuk menunjukkan pada perempuan kulit berwarna bahwa keberadaan mereka juga penting.
This has been a long time coming. This has been a very long time coming. So,
vonis ini sudah lama ditunggu-tunggu, tidak saja oleh para penyintas, tapi juga mereka yang menggagas gerakan ini, para aktivis dan penulis, ujar Tarana. Dan juga oleh warga kulit hitam dan sebagian sekutu atau sahabat-sahabat kami yang sudah sejak lama menggeluti isu ini dan telah sejak lama memberi peringatan. Rasanya seperti, ya ampun, gak selamanya keadilan akan datang ketika kita menyampaikan tuntutan. Tapi setidaknya ini yang sekarang terjadi. R. Kelly juga dihukum karena tuduhan kriminal yang menuduhnya melanggar undang-undang Mann yang membuatnya tidak boleh membawa siapapun melintasi negara bagian untuk tujuan tidak bermoral apapun. Ironisnya, selama bertahun-tahun publik dan media berita tampaknya lebih terhibur dibandingkan merasakan kengerian atas hubungan yang tidak pantas antara R. Kelly dengan anak-anak di bawah umur, dimulai dengan pernikahan secara ilegal dengan musisi R&B terkenal lainnya Alaya pada tahun 1994 ketika perempuan itu baru berusia 15 tahun. Demikian laporan tim VOA.
Masih di VOA This Morning, kita beralih ke berita ekonomi. Gubernur Bank Sentral Amerika Jerome Powell dalam sidang di Senat Amerika Serikat hari Selasa mengakui bahwa tekanan inflasi tetap tinggi dan lebih lama dari yang diperkirakan para pejabat bank sentral. Jika tekanan itu terus berlanjut, kata Powell, bank sentral pada akhirnya akan menggunakan sarananya untuk memperlambat kenaikan harga. Jerome Powell mengatakan, inflasi meningkat dan kemungkinan secara perlahan akan menurun dalam beberapa bulan mendatang. Ketika bisnis terus dibuka kembali, kita melihat tekanan yang menaikkan harga barang-barang, terutama karena hambatan pasokan di beberapa sektor. Efek ini lebih besar dan berlangsung lebih lama dari yang diantisipasi. Tetapi kenaikan harga itu akan mereda. Seperti biasanya, inflasi diperkirakan akan turun kembali ke tingkat 2%. Bank Sentral Amerika biasanya mengendalikannya dengan menaikkan suku bunga acuan jangka pendeknya. Beralih ke Prancis. Pandemi virus corona memicu perubahan radikal pada salah satu merek dagang tertua di Prancis, Christian Dior, yang memanfaatkan kembali mode tahun 1960-an untuk peragaan busana Paris yang bergaya sport dan penuh warna pada hari Selasa. Koleksi busana perempuan Dior untuk musim semi dan musim panas 2022 mencerminkan dunia yang menghargai nilai olahraga dan mendambakan sedikit kenikmatan hidup yang menyenangkan selama 18 bulan terakhir. Kali ini ditampilkan dalam warna hijau dan oranye neon serta motif kupu-kupu besar, berbeda dengan nuansa halus yang biasanya menjadi ciri khas buatan Dior. Ada perubahan dalam cara kita merasa. Kita merasa lebih rentan dan semua orang bereaksi dengan cara mereka sendiri, kata desainer Maria Grazia Chiuri kepada AFP sebelum peragaan. Pakaian olahraga yang menonjol dan tampilannya diilhami oleh pakaian tinju dan judo dengan corak meriah. Banyak pula kain scuba kaku yang menampilkan pakaian olahraga dan ski Dior yang terkenal dari tahun 1960-an. Kami memahami pentingnya olahraga selama pandemi, bukan hanya untuk penampilan, tetapi untuk merasa nyaman. Kita dikurung, kita punya kebutuhan untuk menjaga diri kita sendiri secara fisik, kata Chiuri. Itu adalah perubahan yang nyata bagi perancang mode dengan lebih sedikit gaun malam yang menjadi ciri khas Chiuri sejak ia bergabung dengan Dior pada tahun 2016 lalu. Sebagai perempuan pertama yang memimpin merek itu, Chiuri sering berusaha untuk mengubah jaket Dior Bar yang ikonik. Untuk Puspita Sariwati, saya Rifan Dwi Astono, VOA.
Direct from Washington, the voice of America.
Polisi membongkar sindikat produsen obat keras ilegal yang bermarkas di Yogyakarta. Pabrik itu setiap harinya bisa memproduksi ratusan juta butir obat yang disebarkan ke sejumlah wilayah di Jawa Barat dan Jakarta. Berikut laporan selengkapnya.
Sejumlah penemuan produk obat keras ilegal di berbagai kota menuntun polisi menemukan pabriknya di Yogyakarta. Beroperasi sejak 2018, pabrik ini mampu memproduksi 240 juta butir obat sebulan. Operasi dengan sandi anti pilkoplo 2021 ini dimulai pada 6 September 2021 lalu. Dalam waktu sepekan, polisi menemukan sindikat perdagangan obat keras ilegal di sejumlah wilayah di Jawa Barat dan Jakarta. Hal itu dipaparkan Direktur Tindak Pidana Narkoba Badan Reserse Kriminal Polri, Brigjen Pol Krisno Halumuan Siregar di Yogyakarta, Senin 27 September.
Ini diawali dari pengungkapan dari teman-teman yang lain se-Indonesia, lalu kami analisa. Kami berhasil menyita lebih kurang 5 juta butir berbagai jenis obat keras dan psikotropika. Semuanya ini kami analisa dan kami mendapatkan petunjuk bahwa pengiriman dari Jogja.
Paparan hasil operasi itu memang dilakukan Krisno dari sebuah pabrik sekaligus gudang di sisi barat kota Yogyakarta. Berbekal penyitaan 5 juta butir obat di Jakarta dan Jawa Barat, polisi bergerak menuju pabrik ini. Di pabrik ini, polisi juga menyita lebih dari 30 juta butir obat keras, 7 mesin cetak pil, 5 mesin oven obat, dan berbagai mesin lainnya. Krisno juga mengatakan bahan-bahan kimia ini berasal dari Cina. Namun, sejauh ini polisi belum menemukan keterlibatan warga negara asing dalam proses produksi ini. Sebanyak 13 orang telah ditangkap dalam operasi tersebut, dan polisi terus melakukan pengembangan kasus. Kepala Balai Besar POM Daerah Istimewa Yogyakarta, Dewi Prawitasari juga mengakui bahwa pabrik obat keras di Yogyakarta ini skala produksinya besar sekali.
Memang industri ini tidak hanya besar, tapi besar sekali karena produksinya juga luar biasa. Jumlahnya kemudian dari bahan baku, bahan penolong maupun mesin-mesin yang digunakan untuk produksi.
Dewi juga memastikan sejumlah merek obat yang diproduksi sudah tidak memiliki izin edar lagi. Obat keras sendiri diduga diproduksi untuk pengguna yang justru memanfaatkan efek sampingnya. Jika dikonsumsi dalam jumlah tertentu, obat-obat ini memberikan dampak seperti tidur berkepanjangan, menghilangkan stres hingga efek relaksasi. Selain ditemukan di berbagai wilayah di Jawa, peredaran obat keras ilegal ini juga merambah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur. Kepala Badan Reserse Kriminal Polri, Komjen Agus Adrianto, bahkan menyebut jangkauannya mungkin sudah di seluruh wilayah Indonesia. Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Morning. Berulangnya kasus pencurian susu formula bayi oleh beberapa perempuan yang mengaku melakukannya untuk memenuhi kebutuhan dasar anak mereka menyoroti efektivitas program jaminan sosial. Pakar menilai pendekatan respon sistem jaminan sosial yang dianut pemerintah tidak sesuai dengan kondisi kemiskinan yang ada di lapangan. Selengkapnya kita simak laporan Eva Mazdeva.
Tadi sudah rekan-rekan lihat bersama bahwa kedua belah pihak sudah melakukan mediasi dan satu sama lain tidak ada yang keberatan. Dari pihak korban sudah berbesar hati memaafkan perbuatan yang dilakukan oleh ibu-ibu.
Setelah seorang penjual es di Pekalongan tertangkap tangan ketika mencuri susu bayi Februari lalu, awal bulan ini ada dua ibu di Blitar yang ditangkap ketika mencuri susu bayi dan minyak kayu putih untuk buah hati mereka. Dalam kedua kasus, pelaku pencurian mengaku terpaksa mencuri karena ingin memenuhi kebutuhan dasar bayi dan anak mereka. Dan dalam kedua kasus, pelaku pencurian dibebaskan setelah polisi dan pemilik toko memaafkan dan menarik gugatan hukum atas dasar kemanusiaan. Dukungan netizen yang memohon pembebasan keduanya di media sosial juga menjadi kekuatan yang efektif memberi tekanan kepada pihak berwenang untuk mengambil jalur damai. Ketua Yayasan Sarinah Eva Sundari kepada VOA memuji gerak cepat netizen yang ikut mendorong penyelesaian kasus ini secara kekeluargaan. Tetapi ini, kata Eva, harus menjadi tamparan bagi kita karena hukum telah kehilangan rohnya, yaitu keadilan. Menurut mantan anggota DPR dari PDI Perjuangan itu, kondisi kemiskinan saat dan pasca pandemi harus menjadi perhatian serius pemerintah karena terbukti bansos dan program-program lain yang dibuat tidak bisa menjawab kebutuhan keluarga miskin, misalnya keperluan bayi atau orang difabel, dan bahkan sudah sepatutnya pemerintah memperluas perlindungan sosial yang lebih responsif gender, ujarnya. Tetapi sebelum menjawab tuntutan semacam itu, Guru Besar Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP UI, Profesor Dr. Bambang Syergi Laksmono mengatakan, harus dilihat terlebih dahulu kondisi kemiskinan yang ada.
Corak dari seasonal poverty-nya dulu, itu yang pertama. Kondisi kemiskinan yang berubah pada musim-musim tertentu. Yang kedua, aspek banyaknya petani buruh. Dan yang ketiga adalah situasi tentang berangsurnya wilayah pertanian menjadi wilayah industri, khususnya di Blitar ya. Jadi kalau bicara tentang respons keberadaan sistem jaminan sosial, ini sebetulnya ada mismatch ya sebetulnya kalau menurut saya nih, karena sistem jaminan sosial kita kan berbasis pada pelaksanaan desain proyek tahunan. Jadi proyek atau bantuan itu dilaksanakan atas dasar kuota proyek atau jumlah orang ya, atau klien, beneficiaries lah, mungkin paling tepat adalah beneficiariesnya. Nah, jadi jumlah alokasi kabupaten sekian ribu orang misalnya. Dan itu dilaksanakan pada jadwal implementasi administrasi kegiatan pemerintahan. Yang kedua soal targeting beneficiariesnya, karena itu diserahkan dalam sebuah assessment yang sifatnya top-down, mungkin saja dan kemungkinan nih dalam pengertian banyaknya orang yang keluar atau tidak bisa ditangkap dari safety net itu.
Sementara warga Amerika Serikat terus bergulat dengan kemunduran ekonomi akibat pandemi, pemerintah negara bagian dan kota menyediakan dana untuk melatih para pencari kerja dalam bidang-bidang pekerjaan dengan permintaan tinggi. Sebagian uang itu berasal dari paket Undang-Undang Penyelamatan Amerika senilai $1.9 triliun untuk melatih orang-orang di bidang komputer, teknologi data, konstruksi, perawatan kesehatan, hingga perhotelan.
Al-Haqi Dampa bekerja sebagai pencuci piring dan juru masak untuk makanan panggang di berbagai tempat sebelum mendapatkan pekerjaan sebagai juru masak di Sheraton, sebuah jaringan hotel yang memiliki serikat pekerja di pusat kota Los Angeles. Setahun kemudian, COVID melanda.
So we were laid off about 2 months.
Jadi kami diberhentikan selama sekitar 2 bulan, dan kemudian saya mendapat panggilan kembali untuk mengerjakan program makan bagi warga lanjut usia yang sedang kami lakukan sekarang untuk distrik Los Angeles, di mana kami menyediakan hampir 10.000 porsi makanan setiap minggu untuk warga lanjut usia, orang-orang yang terkena dampak pandemi, tunawisma, penyintas pelecehan seksual, dan perdagangan manusia.
Dampa mengatakan kesempatan kerja ini tidak akan mungkin terjadi tanpa pengalamannya magang di Akademi Pelatihan Perhotelan, yang merupakan cabang Serikat Pekerja Layanan Makanan dan Perhotelan. Adin Foreman adalah Direktur Eksekutif Akademi Pelatihan Perhotelan tersebut.
As of now, we have received over $50 million in government.
Sampai sekarang kami telah menerima lebih dari $50 juta dana pemerintah untuk menyediakan layanan tersebut, dan kami telah memanggil 1.100 pekerja untuk kembali bekerja. Kami telah memberi makan lebih dari 10.000 orang sejak April tahun 2020.
Divisi Teknologi Informasi dan Teknik dari Northern Virginia Community College juga telah menerima uang bantuan federal dan negara bagian untuk melatih orang-orang yang kehilangan pekerjaan dan lainnya dalam pekerjaan teknis yang dibutuhkan. Chad Knights adalah wakil rektor akademi komunitas yang berkampus di Manassas di negara bagian Virginia itu.
Through all of the different infusions of funds that we've got federally, we've been able to give out almost $22 million.
Melalui semua suntikan dana dari berbagai sumber yang kami dapatkan secara federal, kami telah mampu memberikan hampir $22 juta kepada para mahasiswa kami melalui program itu.
Chad Knights yang menjabat sebagai wakil ketua Divisi Teknologi Informasi dan Rekayasa mengatakan teknologi digital menjadi lebih penting dengan meningkatnya jumlah orang yang bekerja dari rumah sejak pandemi melanda. Chad Knights mengatakan dana federal dan negara bagian adalah yang terpenting dalam pengembangan program ini di Northern Virginia Community College. Menurutnya, dana-dana itu merupakan kunci dalam upaya membuat orang kembali bekerja di negara bagian Virginia. Dari VOA Washington DC, saya Leona Triono.
Anda masih menyimak VOA This Morning bersama saya Rifan Dwi Astono. Simak VOA This Morning setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia.